Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка, і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Нацыянальны цэнтр грыпу мае даць канчатковы адказ, ці памёрла 37-гадовая настаўніца з Драгічынскага раёну ад свінога грыпу. Як паведаміў галоўны дзяржаўны санітарны лекар Берасцейшчыны Алег Арнаутаў, папярэднія даследаванні, праведзеныя ў Берасці, гэтага не выключаюць. У беларускіх аптэках назіраецца ажыятажны попыт на супрацьгрыпозныя препараты і маскі. Генеральны дырэктар Белфармацыі Ігар Кавальчук паведаміў нашаму радыё, што аптэкі будуць працаваць і ў суботу, і ў нядзелю. Студэнтаў 6-га курсу Менскага медуніверсітэту знялі з заняткаў і накіравалі дапамагаць участковым лекарам у паліклінікі і шпіталі сталіцы. Міністэрства аховы здароўя запэўнівае, што сітуацыя кантралюецца, і пры яе ўскладненні яно гатовае цалкам мабілізаваць усе установы. Прадстаўніца міністэрства Людміла Жылевіч выказала меркаванне, што сёлетняя эпідэмія грыпу закончыцца як звычайна. Амбасадары краінаў Еўразвязу наведалі мемарыялы ў Трасцянцы і Курапатах, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінізму і фашызму. Амбасадары ўсклалі кветкі і вянкі да крыжоў, усталяваных на месцы масавых расстрэлаў. Гісторык Ігар Кузняцоў распавёў ім гісторыю гэтых помнікаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус заявіў, што ён падпісаў лісабонскую дамову аб рэформе Еўразвязу. Раней сёння Канстытуцыйны суд Чэхіі пастанавіў, што лісабонская дамова не пярэчыць Канстытуцыі Чэшскай Рэспублікі. Чэхія заставалася апошняй краінай, якая не ратыфікавала дамову аб рэформе Еўразвязу. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч сёння з'явіўся на паседжанні Гаагскага трыбуналу ўпершыню пасля пачатку працэсу па яго справе. Караджыч байкатаваў першыя тры дні працэсу, заяўляючы, што яму неабходны дадатковы час для вывучэння матэрыялаў. Верховны лідар Ірану Аятала Хаменеі заявіў, што яго краіна не давярае высакамерным злучаным штатам Амерыкі і не будзе падманвацца з нагоды іх прымірэнчых жэстаў. Паводле паведамлення іранскага радыё, Хаменеі адзначыў, што Іран адкідае любы дыялёг, вынік якога загадзя перадвырашаны Амерыкай. Еўрапейскі суд па правах чалавека пастанавіў, што са школьных класаў Італіі трэба выдаліць укрыжаванні. Паводле заключэння суду, укрыжаванні парушаюць права вучняў на свабодны выбар рэлігіі або адмову ад яе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.